Радио К2. С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 Александър Сиди, народен представител от парламентарната група на Обединени патриоти НФСБ Атака ВМРО, заместник-председател на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите, член на Комисията по енергетика. Здравейте, господин Сиди.
Здравейте.
Ще използвам случая, че сте член на Комисията по енергетика, за да ви попитам докъде стигнаха историите, цялата тази сага с покупко-продажбата на ЧЕЗ България?
Аз мога да кажа, като част от Комисията по енергетика, това в крайна сметка не е работа на Комисията по енергетика, беше създадена допълнителна комисия, анкетна, която да провери каква е ситуацията. Има срок за работа от един месец. Остават още 3 месеца, в 3 седмици, извинявайте,
да,
в които комисията трябва да се произнесе по този казус.
Добре, да, но вие като член на тази комисия по енергетика не сте ли се поинтересували да разберете докъде са стигнали нещата? Тая сделка развълнува цялата държава.
Да, тя развълнува цялата държава, но в крайна сметка аз преди в вашето студио точно съм казвал, че тази сделка е...
Да.
Тя е частна сделка. В смисъл, държавата в крайна сметка няма механизми, по които това по някакъв начин да контролира този процес. А други въпроса дали трябва да има механизми, чуха се мнение и в двете потоки. Така че това е една частна сделка между две частни компании, които продават активите една на друга. Така че това, което е важно за българските граждани, е те да продължават да получават тази услуга на това качество, на което са свикнали до момента, и надяваме се качеството да бъде подобрено.
Е, точно там е ролята на държавата. Нали разбирате, че колкото и да е частна сделката, защото това е стратегически отрасъл, защото от това зависи сигурността на държавата, защото от това нещо зависят 3 милиона души в България, не може държавата да стои безучастна.
А за това казвам, че в частта, да, в която услугата да бъде същата или по-добра, държавата има своя механизъм за контрол и това е Комисията за енергийно и водно регулиране.
Да, да.
Която пък се контролира от Народното събрание, от комисията към Комисията по енергетика, на която под комисия аз лично съм член.
Така.
Така че в тази част аз ще направя всичко възможно да проверяваме дейността на КЕВР по отношение на лицензионната политика към новото дружество, което би трябвало да вземе лицензии, съответно да предоставя тази услуга на наистина около 3 милиона български граждани. Но в частта на сделката, цена,
да,
акции, кога ще бъдат прехвърлени активите и така нататък, това наистина е изцяло и само компетенциите на две дружества, които договарят едно с друго условията на тази сделка. Нека да бъде финализирана сделката и тогава вече държавата би могла да се намеси чрез контролната си функция, чрез Комисията за енергийно и водно регулиране. Преди това би било просто влизане на държавата в частния бизнес, нещо, което не би трябвало да допускаме.
Какви са вашите очаквания? Имате ли очаквания вече? Как ще се развие тази сделка? Ще се финализира ли във вида, в който е започнала между двете частни дружества? Или държавата ще успее да придобие собственост чрез плащане, изрично подчертавам, чрез плащане, не чрез национализация?
Това също е спорен въпрос, по който ние не сме постигнали единно мнение с нашите коалиционни партньори. Сред тях се чуват гласове, че не трябва да бъде да влиза държавата в това дружество, новото, което ще бъде, то вече няма да е чест.
Така.
От наша страна ние винаги сме казвали, че цялата тази приватизация на енергоразпределителни дружества беше голяма грешка, която се случи много отдавна и която показва годините, че всъщност едно дружество, каквото е ЧЕЗ, то е държавно дружество на друга държава, и с приходите печели от българските граждани, всъщност чешката държава плаща пенсиите на чешките граждани.
Така.
Затова винаги сме казвали, че доброто управление на това дружество би могло да доведе до това българските граждани да плащат съответно парите да остават в България,
да,
и да бъдат ставени по-добри социални плащания.
Да.
Нашето мнение, разбира се, продължава да е едно и също, че е добре държавата да притежава част или дори цялото това.
Да. Да.
Но, пак казвам, това е мнение, което ние от ВМРО и Обединените патриоти сме защитавали последните години, но то все още не е мнение на цялата коалиция. Въпрос на разговори е какво ще случи. И въпрос на това дали двете дружества биха искали да прибавят като преговаряща страна и българската държава, защото все още нямаме официален отговор на този въпрос.
Да.
А те не са длъжни, няма нещо, което да ги разбуди.
В тези дни премиерът Борисов поиска от институциите да организират работата си така, че хората да усещат грижата за тях. Даже разпореди какво беше там, на всяка дупка по пътищата по един полицай. Министъра на вътрешните работи, разбира се, опроверга това, че ще стои до всяка дупка по един полицай. Но как и кога ще се случи реално това, че гражданите да усетят грижата на институциите за тях? Очевидно е дошъл момента централната власт да се погрижи активно за регионите и населението там. Как ще се справите с тази задача, защото вие сте част от управлението?
Два са пътищата. Единият, разбира се, да се опита държавата да най-сетне да почне да работи по проблемите на гражданите, не да се занимава с поредните скандали, някои от тях по-скоро медийно вдигнати. И това е нещо, което до сега трудно успяваме да постигнем. Втората част обаче е много по-интересна и това е въвеждането на електронно правителство, начин по който гражданите въобще не би трябвало да усещат държавата, нито държавата да усеща гражданите.
Да, да.
Това е бъдещето, което надявам се със средствата, които се инвестираха, средствата, които се инвестират и сега от националния бюджет за въвеждане на електронно управление, надявам се, че ще започна да дава резултати все по-скоро. Защото не би трябвало, каквато и да било административна услуга, български граждани да ходи да виси на опашка, за да му се случат нещата, при положение, че всеки български гражданин има смартфон и може да или поне достъп до компютър и може да поиска случването на каквато и да било административна услуга по електронен път. Това е пътя, който е заложен в момента, новия проект за новите лични карти. Чуха се гласове, разбира се, че ние наскоро сме сменили личните карти и сега пак някоя фирма ще вземе едни пари.
Да.
Само, че няма как да се случи без личната ти карта да има в себе си електронен чип, който да чрез който ти да успееш да се идентифицираш чрез специални устройства и съответно всеки български гражданин да има административен електронен адрес, всеки български гражданин да има възможността реално да идентифицира себе си и съответно да получи тази услуга. Електронен подпис и електронен адрес. Се случва с чип в картата, колкото и да не се иска на различни хора, няма друг начин.
Господин Сиди, нали се сещате колко ни е писнало вече от всякакви такива залагалки, че ще има електронно обслужване? Колко милиони, не говоря за вас последните управляващи, говоря в годините назад, всички управления милиони изхарчиха уж за електронно управление и до този момент толкова малко е направено за това. Каква е гаранцията, че и вие ще се справите с този въпрос?
За съжаление няма гаранция.
Да.
И за съжаление голяма част от парите, които са се изсипвали последните години, са изсипвани в хардуер, компютри на всяко едно бюро и съответно лицензирани софтуери за всяко едно работно място.
Да.
Което не е електронно управление. Това да имаш Windows и машина, с която да работиш, не е електронно управление.
Да.
Електронно управление е въвеждане на всички тези услуги в една система и въвеждане на всички, свързване на всички тези системи, които и сега работят. И на полиция, и на ГРАО, и на болници, и въобще всичките системи трябва да заработят като една.
Така.
Тоест, инвестиране в средства в тази посока е пътя, който ще ни приближи до електронното правителство. И крайна сметка не бих казал, че не се случва нищо. Аз може би така се опитам да бъда по-голям оптимист, но в крайна сметка нека не забравяме, че преди 10 години имотния регистър, регистъра на търговските дружества не бяха електронни. Сега вече можеш, стига да имаш електронен подпис,
да
разкриеш буквално търговско дружество буквално за няколко дни. Стига да имаш електронен подпис, без да ходиш въобще никъде. Така че започна работа. Наистина има някаква промяна. Не е това, което ни се иска. Светия пример Естония е много далече все още. Но смятам, че само който не е тръгнал, той не е стигнал.
Една подчертана активност срещу президента се забелязва напоследък от страна на изпълнителната власт. Даже се стигна до там, че някакво сдружение Дом, което събира подписка срещу Радев, има ли основание изпълнителната власт да застава срещу президента? Разбира се, много по-активна е ГЕРБ в това отношение. Вие като че ли по-приглушено по-приглушено се държите, но защо е необходимо да се карат двете институции от двете страни на Софийския булевард Дондуков?
Аз никога не съм разбирал войната на институциите, но сега би било странно да кажа, че не сме ние той прав. А го правихме още в детската градина. За съжаление, обаче, горе-долу така стоят нещата. Президентът излиза и казва нещо, след което ГЕРБ казва, чакайте, то е лош и обратното също. Но пък от друга страна, действието на президента няколко пъти показват, че всъщност той повече се солидаризира с нашите сили в България, отколкото с всички български граждани, което всъщност не отива на един президент. Той трябва да бъде президент на всички българи, да стои над всички политически партии. Интересен е синхрона му по отношение на различни въпроси и по отношение на въпроса за закона за корупцията, където той искаше да има повече правомощия, БСП бяха твърдо в тази посока, стигна се до вето, ветото беше преодоляно и така нататък. Тоест, имаме доказателство в миналото, че той се синхронизира повече с дейността на българската левица, отколкото с всички български граждани. И това може би е причината за наистина някакъв тип напрежение между двете институции. Но пък от друга страна, бих казал, че това е здравословно, защото добре е всяка една от властите да има своя коректив.
Обществото в България се раздира от противоречия в ежедневието си. Вече се проявява и доста подчертано недоволство от властта. Проявите станаха много, няма да ги изброявам, вие си ги знаете. Не минава и седмица без внушителни протести. Какво правите вие, политиците? Давате ли си сметка какво е състоянието на държавата и защо е това недоволство на гражданите й?
Много интересен въпрос, за който ви благодаря. Аз всеки ден си го задавам. Не мога да си го обясня. Не мога да си обясня поведението на българските народни представители,
така,
които категорично голяма част от тях не се държат като народни избранници, а се държат по-скоро като падари на полето. Поредният скандал, днес декларации в Народното събрание, които са част от цялото това разделение на обществото. Непремерения тон на господин Тасто Ерменков, който има своята позиция и за Крим, и за Русия, и така нататък. Но като български народен представител не би трябвало да излиза и по този начин да коментира останалите хора, които пък имат друга позиция по този въпрос. Аз в никакъв случай не искам да оценявам неговата позиция, но мога да оценя, че неговото поведение със сигурност не отговаря на нивото на един избранник от българския народ. Това е причината непремерения език на българските политици да достига до хората долу, така наречените долу, нали, ако кажем, че политиците са някакъв връх, което е абсурдно изказване, но достига до хората, които почват да приемат цялата тази негативна енергия и съответно все по-силно да мразят противника си. Затова смятам, че наистина е време за едно национално помирение. Нещо, което трябва да обедини българските граждани, една обща цел, която да следваме. Такава цел, надявам се, че би могла да бъде Западните Балкани, влизането ни в Шенген.
Да.
Такива теми, които да вълнуват всички български граждани, защото миналата година ние няма да спираме да повтаряме успеха на правителството във външната политика по отношение на Македония, по отношение на Албания. Това са теми, които са били над 100 години цел на българския народ и български национален идеал. И по-скоро това е пътя, в който би трябвало да търсим своето национално обединение, консолидация. Никога няма да се разберем на темата комунисти и антикомунисти, просто защото в държавата има и от едните, и от другите. Никога няма да се разберем на темата русофили и русофоби, защото в държавата има и от едните, и от другите. Но ние трябва на първо място да бъдем българи, да обичаме българското, родното, и това да ни обединява.
Да.
Нека след това вече да си харесваме Русия, Щатите, Франция или която друга държава.
Нека с това да завършим нашия разговор. Благодаря ви за вашето участие в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря ви.
Александър Сиди, народен представител от парламентарната група на Обединени патриоти на ФСБ, Атака, ВМРО.
Радио К2. С мен Клара Маринова.